Vi kan sette som overskrift på budskapet i dag at det begynner alltid hos Gud. Det begynner alltid hos Gud. I 1. Mosebok 1 og 1 og 2 så står det: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og så står det: og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Det var øde og tomt, las vi. Det var mørkt, og det var livløst. Jordkloden i seg selv hadde ingen spire til liv. Det begynte hos Gud, i Guds hjerte og i Guds munn. Da sa Gud: det blir lys, og det blei lys. Og Gud så at lyset var godt, står det. Og så fortsatte Gud å tale: det blir liv i vannet, i lufta, på jorden, gress og planta og levende skapninger. Alt begynte hos Gud, i Guds tanke og i Guds munn. Gud, han er opphavet til alt det skapte, til alt liv. At mennesket blei til ei levende sjel, det begynte òg hos Gud. Det står i kapittel 2 og 7 at Gud Herren formet mennesket av jordens støv og blåste livets ånde inn i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Han er mitt og ditt opphav. Han blåste liv i oss med sin ånde. Derfor så er mennesket et evighetsvesen. Evigheten ble lagt ned i våre hjerter, står det i Forkynneren 3.11. Etter hvert så kom syndefallet, og det ble slutt på fellesskapet mellom Gud og mennesket. Men det var ikke slutt på Guds kjærlighet til oss. Det ble viktig for Gud å berge oss tilbake, og det begynte hos han. Allerede da syndefallet var et faktum, i 1. Mosebok og kapittel 3, så hadde Gud planene klare. Helt fram til endetida av denne jordkloden, og videre inn i evigheten. Tenk om vi hadde vært så flinke til å planlegge. Vi hadde ingen planer. Hos oss var det bare tomhet og atter tomhet. Og gjennom hele historien så leter Gud og søker han etter mennesker som han kan få åpenbare seg for. Mennesker som lar seg bruke av han, som setter seg i bevegelse og i lydighet gjør det som han sier. Han fant en Noah. Takk og lov, ellers hadde ikke vi sittet her i dag. Han fant en Noah som han delte både sitt hjerte med og sine planer med. Det står at Gud hadde stor sorg i sitt hjerte over tilstanden på jorda. Og han delte det med jorda, med Noah. Han hadde sorg over ondskapen som hadde tatt fullstendig over. Og Noah, han fikk et stort ansvar lagt på sitt liv om å fullføre en frelsesplan for menneskeslekten. Og Noah, han var lydig i ett og i alt, står det. Men vi skulle ikke bare berges som art. Vi måtte også berges fra vår synd. Hovedproblemet, årsaken til død og fortapelse borte fra Gud, det er synden vår. Og Gud fant ikke bare Noah. Han fant også en Abraham. Og han delte sine planer med Abraham og ga store løfter om frelse og velsignelse. Og Gud gikk i pakt med han. Det som hadde vært skjult hos Gud fra tidenes morgen, det begynte nå å bli åpenbart for menneskene. Fra Abrahams ett skulle Messias komme. Gud hadde utvalgt seg et folk som skulle være hans eiendomsfolk. Og blant dette folket skulle Guds sønn fødes, vokse opp og etter hvert fullføre sin tjeneste som verdens frelser. For noen planer Gud hadde, han planla hundrevis tusen år fram i tida. Gud er Gud. Kristus, han var lammet som bar all verdens synd med seg opp på korset, for der å gjøre soning ved å ofre seg sjøl og løse, komme med løsning på syndens problem. Tenk om vi mennesker kunne innrømme og være ærlige på det, at synden er et problem. Alt som vi innrømmer er ærlige på, det går an å få gjort noe med. Men i utgangspunktet så var dette en helt umulig plan. Fordi Abraham, han hadde ingen barn. Uten barn, ingen ett. Det er jo logisk. Men for å understreke at alt begynner hos Gud, og at alt liv kommer fra Gud, så gjorde Gud et under. Sara sitt mors liv, det var like øde, livløst og tomt som jordkloden var i begynnelsen. Det var ingen spire til liv der. Et mors liv fullstendig ute av stand til å produsere liv. Men Gud er opphavet til alt liv. Og det begynner i Guds vilje, og det begynner i Guds munn. Herren talte til Abraham. Halleluja. Og Gud, han våker over sitt ord, og han fullbyrder det. Og han sa, din ett. Han sa, Sara, din hustru skal føde deg en sønn, sa Gud. Han talte disse ordene utover Abraham. Din ett skal bli lik tallrik som stjernene på himmelen. Og dette ordet våker Gud over, og han fullbyrder det. I et dødt morsliv oppstod det liv, og Isak ble født, stamfar til Jesus, verdens frelser. Slik oppstod Abrahams ett som et mirakel, liv av døde. Er Gud Gud? Livets høvding. Halleluja. Og mange hundre år går, og enda en ny ett skal fødes. Ut fra den første Abrahams ett, så skal menigheten, Guds folk, fødes. Og igjen så skjer et livsunder. Maria, som var av Abrahams ett, fant nåde for Guds øyne, står det. En jomfru som ikke visste av mann, ble funnet av Gud og utvalgt av Gud. Og i et rent og urørt morsliv, så planta Gud sin egen sæd. Menneskesønnen Jesus Kristus ble født. Han som er av himmelen og ikke av jorden. Igjen, det begynte hos Gud. Det begynte i Guds hjerte og i Guds munn. Det står, og Gud talte til Maria og sa, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Og som vi sa i stad, at Gud våker over sitt ord, og han fullbyrder det. Og jeg tror nok Maria visste hvem hun hadde med å gjøre, for Maria sa, det skjer meg etter ditt ord. Det forteller oss mye om Maria. Den respekt, den tillit, den tro hun hadde til Gud. At Gud er en Gud som ikke kan lyve. Når han taler, så skjer det. Og han våker over ordet sitt, og han fullbyrder det. Da Jesus hadde fullført forsoningen på korset, og gikk ned i dødsriket, så kunne ikke døden holde på han. Livets høvding ble oppreist i uforgjengelighet. Og han oppsto som den første fødte av de døde, står det, og ble opphav til ei helt ny ett, nemlig menigheten. Guds sønner og døtre, født på ny av en evig ånd. Et nytt folk oppsto. Hva betyr det at han var den første fødte av de døde? Litt merkelig ord. Jo, det betyr at han var det første mennesket som døden ikke kunne holde på. Han var sant menneske, han var menneskesønn, og han var det første mennesket som døden ikke kunne holde på. Og som derfor oppsto med et uforgjengelig herlighetslegeme som aldri mer kan dø. Han var det første mennesket som oppsto på denne måten. Vi møter flere i Bibelen som ble oppreist fra de døde, blant annet Lazarus. Men de oppsto i sine gamle forgjengelige legemer og døde igjen etter hvert. Senere. Jesus oppsto i uforgjengelighet som den første av alle de Guds barn som tar imot ham. Han åpna veien for oss fra døden og inn til livet. Han er oppstandelsen og livet, står det. Den som tror på ham, skal leve om han enn dør. Vi skal oppstå som har tatt imot han som frelser, på samme måte som han oppsto, i uforgjengelighet, med evige legemer. Fordi han gikk først, åpna denne muligheten og veien, og gjorde det mulig for oss. Derfor så kan han si, jeg er oppstandelsen og liv. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Vi har nå understreka på det sterkeste at alt begynner hos Gud. Alt bestående liv har sitt opphav hos Gud alene. Han taler liv, han skaper liv, og han blåser liv. Alt liv på jorda har sitt opphav hos han. Frelsesplanen og hele frelsa har sitt opphav hos han. Kristus av Gud og Gud. Og dette her det eneste perspektiv vi som menighet i dag skal ha for øye. I Jesu navn. At alt begynner hos Gud. Alt liv kommer ifra han. Det er så viktig at vi har dette perspektivet på det vi holder på med. Menigheten ble født ved at Gud blåste sin ånde inn i den på pinsedag. Menigheten oppstod som et kristig legeme på jord, født av Guds ord og levende gjort ved den hellige ånd. Liv fra Gud. Et evig legeme er Kristi kropp, som aldri kan dø, og vi får av nåde lov til å være lemmer på den kroppen og en del av det. Uten at Gud får blåse livets ånde inn i sin menighet, så forblir vi bare støv, støv av jorden. Alt begynner hos Gud, og vekkelsen begynner hos Gud. Og det er vekkelsen vi har hatt fokus på denne bønnehelga. Vekkelse, et gammelt og velbrukt ord. Et helt nødvendig ord. Og vi har bestemt oss for det. At det ordet er ikke gått ut på dato. Det er ikke oppbruket. Vi skal ta det i vår munn igjen. Jeg hadde aldri hørt om vekkelse før jeg ble frelst. Det er ikke så greit å være totalt borte fra det kristne miljøet. Det er mye du ikke hører og vet da. Vekkelse, tenkte jeg, hva er det? Vekkelse. Men alle vi som er frelst har hørt om vekkelse og vet hva det innebærer. Helt nødvendig, for det er det det handler om. En ånd fra himmelen som vekker opp det døde og det som sover. Efesene 5,14. Våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Dette var faktisk et ord til en menighet som hadde sovnet. En utfordring, en oppfordring om å våkne opp på nytt, du som sover, og stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Men det er også en bønn vi kan be ut over ufrelste mennesker, og kalle på den ånd fra Gud som vekker opp og gjør det døde levende. Vet du, vi greier ikke med alle våre anstrengelser og menneskelige påfunn å riste våken en eneste en. Har du prøvd på det? Bare glem det. Det blir bare et menneskeverk på det mellommenneskelige plan, opprettholdt ved aktiviteter som ikke går på dypet. Nei, vi kan få lov til å legge vekk alle menneskelige anstrengelser, og så kan vi få lov til enkelt å tro på det som står i ordet. Og der står det om en overveldende og stor makt som der er for oss som tror, en veldig kraft som han viste på Kristus da han reiste han opp fra de døde. Det er denne ånd og det er denne kraft som vi kan få lov til å tro på. Oppstandelseskraften, og det står at den er virksom iblant oss i Guds menighet. Og det er den som er virksom når vi begynner å be. Det er oppstandelseskraften. Det er den som kan vekke opp mennesker og vende hjerter. Men skal dette komme i funksjon, så krever det overgivelse. Vi må korsfeste det menneskelige, slik at det som av Gud kan oppstå, og Guds kraft og Guds ånd kan forløses. Jeg sier vi lengter etter vekkelsen fra himmelen. Jeg sier vi. Jeg gjør i hvert fall det. Og jeg tror vi alle gjør det. Lengter etter vekkelse fra himmelen. Etter lyden fra himmelen, som de hørte på pinsefestens dag, så lyden kom fra himmelen. Vi lengter etter at Kristus skal utgyde sin ånd på nytt. Gjør vi ikke det? Blåse liv i de tørre beina. Blåse liv i støvhaugene rundt omkring. Og få oss opp på beina i Jesu navn. Vi vet at der Gud lar sin ånd falle, der kan alt skje. Alt kan skje. Det er ingenting som er umulig for Gud. Vi har med en stor Gud å gjøre. Men dette er en ånd som går i rette med all urett, alt mørke og med kjødets gjerning, som det står. Og som føder fram Guds rike, som består i rettferdighet og lys. Der Guds ånd blåser, så blir menneskene driven til omvendelse. Og Gud selv drar mennesker til seg, til korset. Hans ånd får tak i dybden på mennesker og drar dem inn til korset. Og som jeg har sagt før, og som jeg sier igjen, at jeg er selv et produkt av en sterk inngripen ifra himmelen. Det var ikke mennesker som banket livet meg. Det var Guds ånd. En sterk inngripen. Han rakte ut sin hånd. Og den nådde på dypet inn i livet mitt. Og den gikk mye dypere enn noe menneske kunne nå. En ånd som vekte opp og berørte nå i meg som jeg selv ikke hadde peiling på fantes der. I Jesu navn, det var dødt. Jeg visste ikke om det, men Gud vakte det opp. Er det ikke fantastisk at Gud griper inn i menneskers liv? I Jesu navn. Og det er født av Gud. Vi fikk se en nyfrelst stå framme her i går og takke Herren for frelsa. Hva handla det om? Guds hånd utrakt på dyp inn i et annet menneskeliv som skapte forandring og reiser opp i Jesu navn. Vet du, det er bare da at verket kan bli stående i våre liv. Gjennom ild og vann, medgang og motgang i liv og i død. For det er det livet handler om. Det handler ikke om at du skal bli frelst, og så kommer alt til bare å flyte på, gå på skinner. Nei, det handler om et liv i ild, gjennom vann, i medgang og motgang, liv og død. Men det verket går så dypt og er så sterkt at det holder. Og der kan ingenting skille meg fra Guds kjærlighet i Kristus, i Jesu navn. Uansett hva mine omstendigheter måtte være, så det er ingenting som der kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Fordi det er født av han alene og til hans ære. Til hans ære. Halleluja, lengter vi ikke etter at en ånd skal blåse og berøre menneskene på denne måten? I Jesu navn. God gammeldags vekkelse som jeg aldri har vært så heldig jeg hadde fått oppleve. Jeg har fått oppleve å se mennesker frelst og mine bønnebarn frelst, men vet du, jeg har aldri opplevd en skikkelig gammeldags vekkelse. Og vi lengter etter det. Og vi har veldig sterkt behov av det. Syndenød og omvendelser på dypet som forløser Guds kjærlighetsverk i mennesker. I Jesu navn. Halleluja. Vi vet hvordan det er når ånden begynner å berøre dypet. Da greier vi ikke å stå imot. Og det var som vi snakket om i går. Vi har hørt om vekkelser og lest om vekkelser. der Gud uforløser sin ånd over områder fordi mennesker har vært i bønn i lang tid, kanskje bare noen få har vært i bønn i lang tid, og Guds ånd bare blåser over områder og berører mennesker så sterkt at de bare slipper det de har i hendene, de må på møte og bli frelst. Lengter vi ikke etter dette da? I Jesu navn, er det mulig å oppleve det på nytt? Ja! Men det er bare én vei å gå. Vi må omvende oss ifra våre egne ting. Og overgivelse til den Gud som gikk i pakt med sin menighet for at vi skulle gjøre det som han ville. Gud, han har gitt oss sin egen ånd i hjertene våre. Den fikk vi når vi ble frelst. Og når vi i kraft av denne ånd som bor i oss, roper og ber etter det som er i himmelen, etter Guds vilje, da svarer Gud. Gjør han ikke det? Jo. Guds ånd i meg kaller på den ånd som er av Gud. Da kan Guds vilje skje, og hans rike bli forløst på jorda. I Jesu navn. Be om regn, står det. Tidlig regn og sen regn. Altså, dette er jo åndens utgytelse det snakker om. Bare da kan jorda gi sin grøde, og markens trær gi sin frukt, som det står. Eller bare da kan Guds ord forløses og bære frukt til frelse og utfrielse. Jeg må si det er godt. Og det gir faktisk liv, i hvert fall mitt liv, mening. Å få stå sammen med mennesker som trofast kommer til menigheten når det er bønn. Vi hadde en fin bønnedag her i går. I lovsang, i bønn, i påkallelse innfor Herren. Det blåses i basun når vi lar oss samle. Og står innenfor Herrens trone. Det er bare der det legges grunnlag for ny framtid og håp for vår tid. I Jesu navn. I Jeremia 29, 11-13 skal vi lese til slutt det. Der står det. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg. Og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren, og jeg vil føre dere tilbake til et sted som jeg førte dere bort fra. Framtid og håp avhenger av vers 12, 13 og 14. At vi påkaller Herren, går av sted og ber til han, og han skal høre på oss. Vi skal søke han, og dere skal finne meg når dere søker det meg av hele deres hjerte. Ikke med halve hjertet. Da forløses frelse, framtid og håp for områder, for mennesker i Jesu Kristi navn, som er Guds vilje. For Gud vil ikke at mennesker skal leve i mørket. Gud vil ikke at et eneste menneske skal gå fortapt. Gud vil vekkelse, framtid og håp for menneskene. Men det er ingen selvfølge at de er der. Det er derfor vi ber at Guds vilje skal skje. Til slutt så har jeg bare lyst til å si, vær veldig velsignet, alle mine medstridere. I Jesu navn, vi strider troens gode strid. Og det er ikke forgjeves det vi holder på med. i Jesu navn. Det er veldig oppmuntrende å se en frukt her og en frukt der. Men tenk når massene kommer. Å, god.